Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 14 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu se declară pesimist cu privire la șansele validării referendumului privind votul uninominal.
Despre jurnaliști, miniștri și conflicte de interese. Puncte de vedere de la București și Washington.
Comisia Europeană oferă României încă o șansă să evite reducerea cu 25% a subvențiilor pentru agricultură.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Aflat în vizită la Sibiu, premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsány, l-a informat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu că de la 1 ianuarie 2008, țara sa va deschide complet piața muncii pentru cetățenii României. Premierul român a spus că salută decizia ungară, mai ales pentru valoarea ei simbolică, dar a adăugat că România se confruntă cu o criză a forței de muncă.
Pe de o parte salut această măsură luată de guvernul maghiar, dar nu în sensul că mi-aș dori acum să văd ca mai mulți români să meargă în Ungaria să lucreze.
Comisia Europeană a acordat României un nou răgaz de o lună pentru corectarea sistemului de plăți în agricultură. Dacă România poate dovedi cel mai târziu la 16 decembrie că a remediat deficiențele majore, mecanismul de activare a clauzei de salvgardare poate fi oprit, se arată într-un comunicat de presă de la Bruxelles. Comisarul European pentru Agricultură, Michael Mann, a avertizat că dacă România nu respectă nici acest nou termen, va pierde la anul subvenții comunitare pentru agricultură în valoare de 180 de milioane de euro. Grupul de extremă dreaptă din Parlamentul European s-a destrămat la numai 10 luni de la înființare, după ce a fost părăsit de deputații Partidului România Mare. Cei 5 naționaliști români au plecat din gruparea numită Identitate, Suveranitate și Tradiție, după ce o membră italiană a aceluiași grup, Alessandra Mussolini, a spus că românii merg în Italia ca să comită infracțiuni grave. Președintele Parlamentului Georgiei a anunțat că guvernul va ridica starea de urgență vineri 16 noiembrie.
Amățlis. 16 ноембридан საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გაუქმებულ იქნება.
Doamna Nino Burianadze a spus că ridicarea stării de urgență va permite întoarcerea la viața normală în Georgia și pregătirea alegerilor prezidențiale anticipate de la 5 ianuarie. Președintele georgian Mihail Saakashvili a decretat starea de urgență după mai multe zile de proteste ale opoziției, încheiate cu ciocniri între protestatari și forțele de ordine. În Franța, muncitorii din transporturi și energie au declanșat a doua grevă în decurs de numai o lună, în semn de protest față de reforma pensiilor propusă de președintele Nicolas Sarkozy. Greva a paralizat transportul feroviar în întreaga Franță și transportul în comun la Paris. Agențiile de presă relatează însă că există șanse ca sindicatele și guvernul să ajungă curând la un compromis. Și mecanicii de locomotivă din Germania au intrat astăzi într-o grevă de 3 zile, cerând mărirea salariilor. Președintele Senatului României, Nicolae Văcăroiu, i-a trimis papei Benedict al XVI-lea o scrisoare de mulțumire pentru apelul la înțelegere făcut de suveranul pontif în legătură cu situația românilor din Italia. Potrivit Mediafax, în scrisoarea trimisă papei, președintele Senatului a lăudat de asemenea colaborarea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Un grup de membri ai Congresului Statelor Unite au propus decorarea post-mortem a fostului ofițer în rezervă român Teodor Criveanu pentru salvarea de vieți evreiești în timpul celui de-al doilea război mondial. În propunerea depusă la Congres arată că Teodor Criveanu și-a riscat viața, eliberând permise de muncă peste cota rezervată evreilor în România lui Antonescu. El a salvat nenumărați evrei care ar fi sfârșit altfel în lagărele de exterminare din Transnistria.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu se află în campanie electorală fără să fie în campanie electorală. Astăzi, informa biroul de presă al președinției, Traian Băsescu s-a aflat la sediul grupului pentru dialog social pentru a participa la o dezbatere, citesc, publică pe tema votului uninominal majoritar în 2 tururi de scrutin. Dezbatere la care s-a aflat și corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, pe care l-am întrebat la început dacă președintele a adus argumente noi.
Nu atât argumente. argumente noi cât tonul pesimist. Cred că asta a fost o noutate, cel puțin asta a frapat. Traian Băsescu a spus la un moment dat că s-a gândit chiar să anuleze decretul privind declanșarea referendumului și să promulge legea pe care guvernul și-a asumat răspunderea. Traian Băsescu a spus clar: din păcate, șansele sunt foarte scăzute ca acest referendum să treacă. Prin urmare, cu subiect și predicat, Traian Băsescu lasă să se înțeleagă că pe 25 noiembrie sunt mari șanse ca scrutinul să fie invalidat. Traian Băsescu s-a plâns de mediatizarea foarte slabă.
Dane, în primul rând, președintele pare surprins de șansele mici pe care le are referendumul pe care l-a propus. A greșit strategia?
Nu știu dacă are o strategie proastă sau evaluările privind prezența la vot au fost greșite.
Președintele Traian Băsescu a vorbit și despre necesitatea unui guvern puternic, a unei guvernări puternice.
A unei guvernări puternice și nu a unei dictaturi. Cred că acesta este citatul exact și s-a referit în primul rând la stabilitatea unei guvernări și la o majoritate confortabilă pentru ca proiectele de legi, pentru ca proiectele guvernului să poată fi susținute mai ușor și nu negociate în spatele ușilor politice.
Se poate spune că o concluzie că în acest moment președintele Traian Băsescu se opune, principial vorbesc, ideii unor guverne de alianțe, că în aceste alianțe vede el răul cel mai mare?
Nu atât în alianțe, cred, cât în actualul sistem de vot care propulsează în Parlament, acolo unde se și fac alianțele care susțin guvernări, deci propulsează oameni politici fără o responsabilitate politică. Altfel spus, Traian Băsescu insistă pe ceea ce el numește reformarea clasei politice. Suntem într-un moment, spune șeful statului, în care criza politică este o realitate care nu mai poate fi curmată decât aducând oameni valoroși și, susține președintele, asta nu se poate întâmpla decât prin sistemul de vot uninominal în varianta dură propusă de președinție. Traian Băsescu și-a nuanțat extrem de mult la această întâlnire de la GBS afirmațiile în ce privește proiectul propus de prodemocrația, despre care a spus că nu este un sistem rău, că se poziționează doar vremelnic împotriva acestui proiect, considerat doar o jumătate de pas.
Mulțumesc, Dan Tăpălagă. Discuția cu corespondentul Europei Libere a fost înregistrată înainte de începerea acestei emisiuni. Președintele participă la dezbateri publice privind așadar sistemul electoral pe care îl promovează. Participă la mitinguri electorale de lansarea candidaților pentru europarlamentare, inclusiv la mitingul social-democrat, și organizează conferințe de presă la care critică, între altele, clasa politică. Se poate vorbi de o strategie electorală? Lucian, acesta a fost și subiectul discuției pe care a avut-o cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Să ascultăm discuția.
Președintele Traian Băsescu e pus într-o situație, din câte se pare, ușor dificilă. Nu poate să-și susțină în mod egal cu ceilalți punctul de vedere referitor la referendum. E adevărat?
Este vorba, desigur, doar despre televiziunea și radioul publice, întrucât în legea referendumului nu sunt prevăzute niciun fel de explicații referitoare la cel care convoacă referendumul și la publicitatea care urmează să fie făcută în jurul subiectului referendumului. Așadar, în acest moment există o controversă publică între președinție și televiziunea română pe marginea acestei teme. Traian Băsescu a spus public că nu este primit la televiziunea română, iar pe de altă parte există televiziunile private care își împart timpii de antenă așa cum socotesc în privința acestui subiect, referendumul privind votul uninominal pe care președintele îl propune pentru 25 noiembrie.
Bun, în aceste condiții, care este strategia președinte lui Traian Băsescu? Are o strategie? Ce va face în campanie electorală?
Suntem în plină campanie electorală, de fapt, deși nu vedem asta nicăieri. Nu există nici publicitate în presa scrisă, nu există nici publicitate în mediile audio-video.
Asta seamănă cu un fel de campanie împotriva referendumului.
Poate împotrivă, dar poate că și tăcerea poate fi folosită în favoarea președintelui, fiindcă Traian Băsescu s-ar putea baza pe ideea că, după cum arată sondajele, aproape 80% din populației României își dorește folosește votul uninominal. Așa încât probabil că președinția se bazează mai degrabă pe bunul simț al celor care își doresc votul uninominal, deși pe de altă parte sociologii avertizează că prezența la vot nu va depăși 30%. Ceea ce ar putea să însemne că referendumul nu va fi validat.
Da, dar președintele a amenințat că va organiza un referendum până când se vor aduna numărul de voturi necesare.
Ar fi o idee periculoasă pentru că duce în derizoriu organizarea referendumului odată și pe de altă parte votul uninominal. Cred că mai degrabă președintele va aștepta un parlament mai prietenos în care să aibă mai mulți aliați decât are acum și va amâna eventual schimbarea sistemului electoral, reformarea clasei politice pentru mandatul următor.
Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fadi, cu care am stat de vorbă înainte de începerea acestei emisiuni.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă, de luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Pentru a apăra ziarul Gândul, la care rămâne acționar de atacurile de presă, Bogdan Chireac și-a dat demisia din redacție. Este explicația pe care a dat-o el, fost senior editor. De la București, Radu Călin Cristea comentează.
Jurnalistul Bogdan Chireac, unul din fondatorii cotidianului Gândul, ex-redactor șef și ex-senior editor al acestei publicații, și-a prezentat demisia din echipa redacțională și din funcția mai devreme amintită. Motivele sunt cunoscute din surse neprecizate, provenind probabil din zona serviciilor secrete și pe fundalul unei rivalități mocnite cu Cristian Tudor Popescu, directorul Gândului. Evenimentul zilei a dezvăluit legăturile de afaceri ale lui Chiriac cu statul, recte serviciul de telecomunicații speciale. Este fundamental pozitiv că presa face curățenie exemplară în interiorul Breslei, mai ales pe la vârfurile sale, acolo unde se exprimă îndeopște formatorii de opinie. Și Bogdan Chiriac a fost un asemenea jurnalist, echilibrat, documentat, cu puncte de vedere constant interesante. A fost și, cu siguranță, va rămâne unul din cei mai avizați comentatori de politică externă din România. E drept pe o piață cam goală. Adaugă emisiunea Pro-Vest, excelentă, balansată, stilată, o emisiune moderată la Pro-TV de același Bogdan Chiriac. Este, după Carol Sebastian, dar din alte pricini, a doua personalitate din presă constrânsă de propria conștiință, de presiunile din breaslă, să demisioneze. Culpa majoră a amândurora este faptul că au tăinuit. Chiriac, cu afaceri cu o firmă de stat total neconvenționale cu statutul de jurnalist, mai precis un serviciu secret, Sebastian pentru colaborarea sa cu securitatea. În lapidarea sa cerere de demisie, Chiriac invocă confuzia gravă a valorilor economiei de piață, dublată de o campanie furibundă de decredibilizare a presei. Al doilea motiv e ușor de demontat. Va fi fiind campania respectivă furibundă, numai că în situația dată principalul vinovat, dacă nu cumva singurul, pentru șifonarea imaginii presei este însuși Bogdan Chiriac, care l-a atras în această confruntare deloc onorantă și pe Cristian Tudor Popescu, nu doar un jurnalist de o integritate morală, ci nu poate fi pusă la îndoială, dar și președintele Clubului Român de Presă, CRP. Dacă putem la socoteală un editorial semnat de Bogdan Chiriac în noiembrie 2005, care în Gândul și unde ataca dur cu o demonstrație suspect de tehnică, principalul concurent al firmei cu care Chiriac avea afaceri, iată totul se complică și valorosul jurnalist intră într-o zonă periculoasă, clar asociabilă cu conflictul de interese. Cât privește invocata confuzia valorilor economiei de piață, și aici argumentele lui Chiriac sunt discutabile. Confuzia majoră a creat-o din nou Chiriac, care a ascuns inclusiv lui C.T. Popescu această afacere personală care l-a transformat într-un multimilionar în euro. Acceptând că afacerea a fost totuși pornită, nu mi se pare atât de alarmant că firma lui Chiriac a câștigat o licitație cu statul, cât alte două elemente. N-a avut loc nicio licitație și statul a fost reprezentat de un serviciu secret. A nu fi mărturisit aceste realități, mi se pare mult mai grav decât cochetăria nevinovată a firmei CNSAS a lui Chiriac cu securitatea, ori o relație excelentă cu fostul premier Năstase, de la care, cine știe, Chiriac va fi deprins meșteșugul îmbinării funcții oficiale cu alte prospere afaceri personale. Chiriac se apără afirmând că afacerea sa este perfect legală, mai mult că este asociatul cele mai mari firme de profil din lume. Nu asta e problema, ci faptul că, tăinuind acest business și folosindu-se de autoritatea sa jurnalistică, afacerea sa poate intra leste sub incidența conflictului de interes. Ar fi salutare ideea lui CR Popescu ca asemenea situații să fie reglementate printr-o decizie a conducerii CRP, eventual în sensul ca deținătorii de funcții de decizie în mass media să-și declare dacă există afacerile și averile. Ar fi un exercițiu de salubritate morală a presei ce s-ar solda cu câteva dezvăluiri devastatoare. Unele astfel scandaloase sunt concentrate în trustul Cățavencu, cu realitatea, dar nu numai. Un posibil model este cel invocat în context de Ioana Vădanei, directorul Centrului pentru Jurnalist Independent. E vorba de modelul francez, unde ești considerat jurnalist numai dacă îți câștigi majoritatea veniturilor din această meserie. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Scandalul din jurul ziaristului Bogdan Chireac, discuția despre conflictul de interese între jurnalist și omul de afaceri, a coincis cu un alt scandal generat de declarațiile făcute de ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, despre deportarea în deșert a infractorilor români. Deznotământul a fost total diferit în lumea presei și în cea politică, remarcă de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Se pare într-adevăr că între cele două profesii, cea de ziarist și cea de politician, există în România diferențe marcate în materie de responsabilitate. Firește că situația este mai complicată decât pare la prima vedere. Ziaristul și editorul de la ziarul Gândul, Bogdan Chireac, nu s-a desprins de presă de bunăvoie atunci când a decis să intre în afaceri cu zone foarte sensibile ale statului român. Afacerile sale au trebuit demascate de un ziar rival, prin cine știe ce filiere, pentru ca domnul Chireac să demisioneze.
Și nu se știe nici ce l-a determinat să o facă.
Probabil că nu remușcările, pentru că atâtea câte au fost, reacțiile sale nu au dat la iveală un sentiment de vinovăție. Altceva interesant s-a întâmplat însă. Cel care a reacționat a fost colegul și șeful său, Cristian Tudor Popescu, care a dat la iveală faptul că domnul Chireac nu adusese la cunoștința ziarului afacerile sale și a vorbit și despre un conflict de interese între un editorial al lui Chireac și activitățile sale extraziaristice. Cu alte cuvinte, se poate leste interpreta că Bogdan Chireac a demisionat sub presiunea ziarului la care lucra. Oare de ce? Pentru că presa, prima instituție adaptată în România noilor vremuri după 1989, înțelege cât de cât că principalul său atu public este credibilitatea. Firește că acest crez nu funcționează în toate cazurile, nici măcar în majoritatea lor. Dar în această situație a funcționat.
În timp ce, dintr-un motiv sau altul, Bogdan Chireac a demisionat fără prea multe tergiversări, ministrul de externe, Adrian Cioroianu, refuză să o facă după declarația sa scandaloasă că delicvenții ar trebui deportați în deșert.
Afirmația domnului Cioroianu este și ea un conflict de interese, unul intelectual, numai puțin periculos și degradant. Domnia sa nu este oricine, este un cunoscut istoric. Puțin probabil se-i fi scăpat conotațiile afirmații. Este șeful diplomației române, adică sol al spiritualității țării și populației. Fie și ideea că are astfel de impulsuri la nervi, îl compromite iremediabil în plan politic. Numai că în politica românească nimeni nu plătește pentru nimic. Demisia, un gest de neconceput. Îi cer scuze și trece mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E adevărat că, dacă se uită în jur, Adrian Cioroianu nu vede decât alte exemple de valori relativizate și principii compromise. Președintele țării se scutură, de exemplu, de alegațiile că ar fi făcut afirmații rasiste, spunând că și alții au procedat la fel și nu au fost pedepsiți. Și are dreptate, o tristă dreptate.
Iar asupra ministrului de externe nu pare a se exercita presiunea breslei politice ca în cazul ziaristului Chireac.
Sigur că nu, spre deosebire de Gândul sau de Cristian Tudor Popescu, pentru politicienii români credibilitatea nu are mare valoare. Vin, pun mâna, pleacă, revin tot ei și așa mai departe. Premierul Tăriceanu ne spune că ministrul liberal s-a scuzat, a întors foaia și acum trebuie lăsat să se ocupe de chestiuni mai importante. Mai importante decât ce? Mai importante decât valorile morale sau modelul oferit tinerei generații? Mai importante decât ideea de toleranță?
Valeriu Sela, la Washington, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Efectele colaterale ale naturaleții cu care politicienii fac declarații ce vin să întărească prejudecățile societății sunt comentate de fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu.
Reacțiile, comentariile pe care noi nu le observăm și care apar uneori în forumurile edițiilor electronice din ziarele românești, la diferite declarații, unele dintre ele de-a dreptul imprudente sau pur și simplu lipsite de conștiința efectului politic, sunt absolut înspăimântătoare. Uneori ai senzația că din străfundurile celui mai negru iad răsar mințile bolnave ale secolului 20. Nu se poate ca în asemenea vremuri să citim în edițiile electronice ale ziarelor
expresii cu totul indecente, xenofobe, antisemite, de ură rasială, într-o țară care trebuie să fie în primul și în primul rând european.
A declarat Europei Libere Mihai Răzvan Ungureanu în marginea conferinței jubiliare de la București, prilejuită de aniversarea a 30 de ani a Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a amânat până la mijlocul lunii decembrie data limită până la care în România ar trebui să funcționeze Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, structura prin care vor fi plătite subvențiile europene pentru agricultură. În cazul unui eșec, Bucureștiul riscă să piardă 25% din fondurile europene, relatează din capitala României Radu Stănescu.
Bruxelles a salutat azi progresele făcute de România pentru implementarea sistemelor de plăți în agricultură, dar a cerut Bucureștiului să facă noi eforturi pentru îmbunătățirea sistemului informatic, pentru a evita reducerea cu 25% a plăților pentru agricultură. România a anunțat că nu va face plăți la scară largă înainte ca toate controlele necesare să fie făcute și a arătat că a pus în funcțiune modulul software care a fost verificat de un auditor independent. Totuși, auditorul a găsit deficiențe majore în modulul software destinat să asigure că plățile sunt făcute corect. Dacă autoritățile române pot demonstra până la 16 decembrie, pe baza unui raport al unui evaluator independent, că aceste deficiențe identificate au fost remediate, procedura care duce spre activarea mecanismului de salvgardare va fi oprită, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. Pentru a nu fi activată clauza de salvgardare, România trebuie să aibă un sistem integrat de administrare și control funcțional și să nu efectueze plăți înainte de finalizarea controlului pe teren. Comisia Europeană acordase în luna octombrie României o perioadă de grație până la 9 noiembrie pentru a-și rezolva problemele din sistemul de plăți din agricultură, în caz contrar riscând să îi se reducă 25% din subvenții. Acest termen a fost prelungit, după cum spuneam, astăzi cu încă o lună. Potrivit tratatului de aderare, Uniunea Europeană poate reține un sfert din subvențiile acordate direct agricultorilor români în cazul constatării unor disfuncționalități. Aceste plăți directe ar trebui să înceapă la 1 decembrie 2007, iar subvențiile pentru 2008 sunt evaluate la 202 milioane de euro pentru întregul an, urmând să ajungă la aproape 500 de milioane în 2013. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După un an în Uniunea Europeană, România nu a dezvoltat capacitatea de a absorbi fondurile europene. Este cel mai mare eșec în 2007, este de părere europarlamentarul Marian Jean Marinescu, democrat, membru în fracțiunea Partidului Popular.
Eu cred că n-a fost un an foarte reușit. N-am mișcat atât de repede cât personal eu credeam că o să ne mișcăm.
Alții s-au mișcat mai repede decât noi?
N-aș vrea să compar cu altcineva.
Dar trebuie
că...
să comparăm ca să avem o unitate de măsură.
Putem atunci să luăm un exemplu negativ și să luăm un exemplu pozitiv. Dacă luăm un exemplu negativ, de exemplu, nu știu, un stat care are, chiar și în acest moment, după foarte mulți ani de la intrarea în Uniunea Europeană, un coeficient de absorție a fondurilor structurale foarte mic, atunci putem spune că încă stăm bine, că probabil vom ajunge la acel coeficient.
Dar de ce să ne comparăm cu un caz negativ?
Dacă luăm un alt caz, atunci cu alte, și le știm foarte bine, n-aș vrea să numesc țările, dar sunt două țări care au lucrat extraordinar cu banii europeni și acum sunt la un nivel de dezvoltare foarte, foarte înalt. Chiar putem să le spunem Spania și Portugalia, și îmi spun colegii spanioli și portughezi că ei în 86, când au intrat în Uniunea Europeană, erau la un nivel mai jos decât noi suntem acum în 2007 la intrarea în Uniunea Europeană, ceea ce ar presupune să ne mișcăm mult mai bine decât ei, adică să scurtăm perioada în care ajungem la un nivel de dezvoltare care să fie bun pentru absolut toți cetățenii.
Vă referiți la absorbția fondurilor structurale sau la dezvoltarea economiei în general? Pentru că dacă vorbim...
Economia în România în acest moment cred că a ajuns într-un punct în care nu mai depinde chiar așa în totalitate de viața politică. După cum vedeți, eu vorbesc de cel mai mare beneficiu al intrării în Uniunea Europeană. Lăsând la o parte faptul că am intrat într-un spațiu de securitate, de siguranță, deci pe lângă toate aceste lucruri au venit acești bani și vin acești bani europeni pe care trebuie să reușim să-i utilizăm extraordinar de eficient. Și atunci putem să ne dezvoltăm în 7 ani, pe ce perioadă sunt alocați acești bani, că cât am putea să ne dezvoltăm probabil singuri în 25 de ani.
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, în dialog cu corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program, de la ora 21, pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Biserica Ortodoxă Română a dezmințit relatările din presa rusă, potrivit cărora ar fi renunțat la reactivarea celor trei eparhii istorice de pe teritoriul Republicii Moldova, la Bălți, Cantemir și în Transnistria. Cu detalii de la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Situația Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova va fi discutată într-o nouă rundă de dialog, în care urmează să se întrunească, săptămâna viitoare, reprezentanții Patriarhiei Române și cei ai Patriarhiei Ruse. Nu se știe însă, deocamdată, unde se va desfășura această întâlnire, ne-a declarat azi purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Costel Stoica.
Patriarhia Română a propus pentru desfășurarea dialogului două țări ortodoxe, majoritar ortodoxe, Grecia sau Cipru, tocmai pentru a exista acest duh al comuniunii ortodoxe. Partea rusă a propus Austria sau Elveția, dar până în acest moment nu s-a convenit asupra locului unde urmează să aibă loc această nouă rundă de dialog între cele două biserici ortodoxe surori.
Întâlnirea, programată acum jumătate de an, urma să se desfășoare la Moscova pe 19 și 20 noiembrie, dar Biserica Ortodoxă Rusă a refuzat să primească delegația română după ce a devenit cunoscută decizia de reactivare a celor trei episcopii ortodoxe românești pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe din Patriarhia Rusă, Mitropolitul de Smolensk și Kaliningrad Kiril, a calificat atunci această decizie drept, citez, o încălcare brutală a teritoriului canonic rus și un pas care distruge Uniunea Ortodoxă. Pe aceeași poziție s-a plasat și Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova, secretarul căreia, părintele Vadim Cheibaș, ne-a declarat azi că speră ca, în urma discuțiilor pe care le vor purta reprezentanții celor două patriarhii, Biserica Ortodoxă Română să renunțe definitiv la reactivarea episcopiilor sale în Republica Moldova.
Sperăm că dialogul bilateral comisiile abilitați pentru a efectua acest dialog să fie cât mai productiv și în primul rând să vizeze pozitiv spațiul Republica Moldova, astfel încât să nu ducă la dezbin și la schismă religioasă, ci la conciliere, dialog și pozitivă conlucrare și rugăciune comună.
De cealaltă parte, Patriarhia Română declară că cele trei eparhii au fost reactivate de Mitropolia Autonomă a Basarabiei, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române n-a făcut altceva decât să ia act de această decizie, perfect legitimă atâta vreme cât autoritățile Republicii Moldova au recunoscut Mitropolia Basarabiei ca succesoare de drept a istoricei Mitropolia Basarabiei, cu toate componentele sale, cu cele trei episcopii cu tot, deci care au funcționat în perioada interbelică. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu ne vom despărți înainte de a recapitula principalele știri ale zilei. Președintele Traian Băsescu s-a declarat pesimist cu privire la șansele validării referendumului privind votul uninominal, care va avea loc pe 25 noiembrie odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Premierul Ungariei Ferenc Gyurcsány l-a informat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu că de la 1 ianuarie țara sa va deschide complet piața muncii pentru cetățenii României. Iar Comisia Europeană a acordat României un nou răgaz de o lună pentru corectarea sistemului de plăți în agricultură. Cu recapitularea principalelor știri ale zilei se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Ciurchescu și Lucian Ștefănescu, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.